Hyvää iltapäivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen maisteri ja tietokirjailija Tuulikki Pekkalainen, ja me puhutaan hänen kirjastaan Susinartot ja pikkuimmet. Mä nyt paljastan sen verran, että me puhutaan toisin sanoen 1918 tapahtumista, mutta kirjan nimi Susinartot ja pikkuimmet oli muitakin nimiä, joita käytettiin. Voisitko kertoa, keistä naisista oli kysymys?
No kysymys oli ihan sisällissotaan lähteneistä tai joutuneista punaisista naisista. Syy, miksi he lähtivät, niin oli yleensä nälkä ja työttömyys, että he olivat ihan tavallisia naisia. Ja omassa aineistossani ei ole mitään susinarttuja, en ainakaan ole havainnut sellaista, että ihan tavallisista naisista oli kysymys.
Tässä oli kuitenkin jonkinlaisia kategorioita syntyi siitä, ketkä naiset värväytyivät. Useimmiten tuntuivat liittyvään punaiseen ristiin, joka kuitenkin ymmärrettiin väärin. Voisitko sä taustattaa tätä tavallaan väärinkäsitystä, mikä tässä syntyi?
No, suuri osa näistä naisista kuului punakaartin punaiseen ristiin ja monet eivät ymmärtäneet ollenkaan, mitä eroa oli SPR:n ja punaisen kaartin punaisen ristin välillä. Ja nämä naiset olivat yleensä saaneet sellaisen noin viikon kestävän sidontakoulutuksen. Ja heitä tarvittiin tietysti rintamalla näiden sotilaiden hoitoa varten. Ja suuri osa oli myöskin sitten sellaisia naisia, jotka oli keittiöhommissa, leipoivat, tekivät ruokaa, keittivät kahvia, tiskasivat. Että kaikkia tarvittiin.
No ennen kuin mennään vankileireihin ja niiden oloihin, niin täytyy kysyä itse asiassa kirjassa ehkä huomattavasti laajempikin kysymys siitä, minkälaisia oli nämä kuulustelut ja oikeuskäsittelyt, kuinka virallisia ne oli. Tämä on nyt laaja kysymys, mutta
kun naiset vangittiin, niin noin kuukauden sisällä he joutuivat kuulusteluihin ja tutkintatuomari kyseli heiltä asioita, siis semmoisia ei mitenkään henkilökohtaisia, vaan sellaisia, että kuuluvatko he työväenyhdistykseen ja mitä he tietävät tästä sodasta ja onko heillä ollut aseita ja tämmöisiä kysymyksiä. Ja mukana oli aina sitten yksi todistaja. Ja sitten tämä tutkintatuomari pyysi paikkakuntien, suojeluskuntien esikunnilta lausunnot näistä naisista. Ja se tapahtui noin melko pian sitten näiden kuulustelujen jälkeen ja tällä välillä naiset olivat vankilassa. Ja naiset eivät tietenkään olleet mukana siinä, kun heistä annettiin siellä suojeluskunnan esikunnassa lausuntoja, että nämä tiedot kerättiin paikkakunnalta eri tahoilta, nämä naiset tunteneilta ja myöskin siinä oli hyvin paljon sellaista joukossa, että oli huhupuheita, kuulopuheita, olettamuksia, pahansuopaisuutta, kaikkea tämmöistä mahtui mukaan, että siinä on sitten varsin värikästä selostusta monestakin naisesta, että mitä he olivat. Ja sitten kun nämä valmiiksi laaditut nämä lomakkeet oli aika jänniä kyllä, että siinä kysyttiin, onko viettänyt kuljeksivaa elämää ja tämmöistä, niin sellainenkin nainen, joka oli joutunut työn perässä kulkemaan paikkakunnalta toiselle, niin hänet oli sitten merkitty kuljeksivaa elämää viettäväksi, eli niin sanotusti huonoksi naiseksi. Että sitä sitten tulkittiin jo näin, että jos oli jonkun suuren talon tytär tai yleensä nainen, joka oli ollut samalla paikkakunnalla, niin hänet tulkittiin sitten heti, että hän on paljon parempi nainen kuin se, joka oli joutunut kuljeksimaan.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen maisteri, tietokirjailija Tuulikki Pekkalainen, ja me puhutaan hänen kirjastaan Susinartut ja pikkuimmet, sisällissodan tuntemattomat naiset. Paneudutaan vähän vielä tähän tutkintovankeudessa ja tuomittuihin naisiin. Yksi aika järkyttävä asia, mikä sun kirjassa tulee esiin, on ikäjakauma. Minkälainen se oli sitten punakaartilaisilla naisilla?
No lähes puolet näistä naisista oli alaikäisiä, siis hyvinkin nuoria. Ja omassa aineistossani on jopa 14-vuotiaita tuomittuja. Ja esimerkiksi alaikäisistä löytyy kaksi kappaletta 14-vuotiaana telotettuja. Että heitä ei kohdeltu yhtään sen paremmin kuin muitakaan. Että, ja näiden punaisten naisten lapsiakin rinnastettiin tai verrattiin siihen, mitä vanhemmat mahdollisesti ovat tehneet tai kuviteltiin, että ovat tehneet, niin sanottiin jopa näin, että sellainen poika, millainen isä. Mutta tässä kirjassa nyt todella niin keskityn näihin pelkkiin naiskohtaloihin.
Entä sitten kielen merkitys? Suomen ja ruotsinkielisyys, hieman arka aihe ehkä tässä ajassa, mutta oliko sillä merkitystä tuomioihin?
No, mä lähden nyt tässä tarkastelemaan vähän eri näkökohdasta, kun Jukka Kekkonen aikanaan. Kekkonen yritti tutkia, mikä merkitys on ruotsin ja suomenkielisten sukunimien omaavien vankien kohtaloissa, tuomioissa. Mutta hän joutui lopettamaan tämän työnsä tältä osin, koska ei voinut osoittaa mitään eroavaisuutta sen tähden, että suomenkielisillä oli niin paljon ruotsinkielisiä sukunimiä. Mä otin lähtökohdaksi sen, että mä tarkastelin, että mihin seurakuntaan vangit kuuluivat, että kuuluuko suomenkieliseen vai kuuluuko ruotsinkieliseen seurakuntaan. Tuossahan on jo aikaisemmin todettu tämä punakartilaisen päiväkirjassa. Tämä Viljo Sohkanen on tehnyt tilastoa omaan paikkakuntansa Tikkurilan työväenyhdistykseen kuuluneista ja todennut, että hänhän oli vankina Suomenlinnassa 17-vuotiaana tämä Sohkanen. Hän totesi, että ruotsinkielisiä ei tuomittu ja jopa sellainen, jolla oli ruotsinkielinen vaimo, niin vapautettiin. Eli sieltä jo mä rupesin sitten miettimään, että mikähän on tämän mun oman aineistoni naisten vastaava kohtalo. Ja kyllä mä löysin sieltä semmoisiakin valtiorikosoikeuden aktien sisällä olevia papereita, että esimerkiksi suojeluskunta ei ollut lainkaan tehnyt minkäänlaista lausuntoa muutamasta ruotsinkielisestä naisesta. Että oli ihan tyhjät paperit, siinä oli vain nimi ja sitten seuraavalla sivulla oli näiden suojeluskunnan esikunnan henkilöiden allekirjoitukset, mutta ei ole mitään kirjoitettu siihen paperiin. Mutta tämä mun aineistoni on kuitenkin niin pieni, että en voi vetää mitään yhteenvetoa, että näin oli tai näin ei ollut. Mutta sellaistakin kyllä huomasin, että muutamalla ruotsinkielisellä naisella oli ollut aikaisempia rikoksia, joita ei millään tavalla otettu huomioon sitten näissä tuomioissa, mutta toisaalta niin eihän niitä tietysti olisi pitänytkään ottaa huomioon, jos he olivat ne rikoksensa sovittaneet. Ja joku suomalainenkin oli kyllä sellainen, jolla oli aikaisempia rikoksia merkittynä. Mutta ainakin nämä ruotsinkieliset, niin niihin mä ensimmäiseksi kiinnitin huomiota, että ei niistä välitetty. Mutta ehkä jos nyt jotain sanoisin tähän, vaikka olen yleisesti pyrkinyt välttämään ottamasta niin liikaa kantaa siihen, että näin oli oikein tai näin oli väärin, niin ehkä jotain jo näistä muutamista ruotsinkieliseen seurakuntaan kuuluneista, niin voisin sanoa, että jonkinlaista näyttöä on paremmasta kohtelusta.
Aivan. Toi kielikysymys on tietysti delikaatti, mutta mä olisin kysynyt vielä yhden taustakysymyksen. Eli tällaiset vakavuusluokitukset tavallaan, mitä näissä oikeudenkäynneissä annettiin, saattoi lukea ykkönen tai kakkonen tai V tai 2V-kirjainta, ja nämä oli tällaisia sitten niitä koodeja, joista pahimmat oli kai kuoleman tuomioita. Mikä tämä oli tämä kategorisointi?
No majuri Aminov, Gustav Aminov oli nämä luokitukset määritellyt. Hän vastasi näiden vankien näistä kuulusteluista, tai siis tästä oikeudenkäynnistä määritteli ne luokitukset. Ykkösluokkaan kuuluivat kaikkein vaarallisimmat, ja heitähän myöskin telotettiin. Ja kakkosluokkaan kuului sellaiset, jotka oli vähemmän vaarallisia, mutta kuitenkin niin joutuivat syytetyksi ja tuomituksi. Osa tietysti pääsi ehdonalaiseen vapauteen, mutta ykköset oli pahimpia. Ja tämä ykkösluokka merkittiin myöskin V-kirjaimella näihin valtiorikosoikeuden aktien papereihin. Voi olla, että saattoi olla 2 V-kirjainta. Ja tapettaviksi merkityistä mä olen löytänyt ainoastaan 1 semmoisen ison mustan ristin, mutta se musta risti oli myöskin, siis kynällä piirretty risti, tarkoitti myöskin tätä ykkösluokkaa.
Mitä tämä tarkoitti sitten käytännössä? Nyt mä tarkoitan sellaista, että vuoden 18 tapahtumista on esitetty milloin minkäkinlaisia lukuja ja on ollut tappelua, mutta naiset, joita telotettiin sodan aikana, minkä suuruisista määristä nyt suunnilleen puhutaan?
No itse asiassa niin teloitustuomion sai silloin ainoastaan 1 nainen. Sodan aikana niitä oli kai 500, oliko se nyt 555 teloitettua, josta 1 nainen, mutta sitten kuitenkin niin näitä naisia teloitettiin, olisiko se ollut 350, mutta näissä oli nyt sitten erilaisia, 2 erilaista asiaa, että kenttätuomion tuomioistuinten päätöksellä tapettiin ja tapettiin myöskin niin, että ei ollut minkäänlaista istuntoa sitä ennen, että vietiin vain jonnekin ja ammuttiin joukkohautoihin. Mutta sitten kun valtiorikosoikeudet ryhtyivät toimimaan, niin ne myöskin sitten määräsivät naisia telotettaviksi ja näitä telotusjoukkoja kulki niin Lahdessa kuin Hämeenlinnassakin. Ja tässä mä löysin sitten semmoisen hyvin mielenkiintoisen asian, kun ryhdyin tutkimaan. Minä viikonpäivinä naisia kuoli eniten. Sellaisia naisia, joilla ei ollut mitään diagnoosia heidän kuolinsyystään. Ryhdyin sitä tutkimaan ja löysin semmoisen erikoisen asian, että eniten Hämeenlinnassa naisia kuoli sunnuntaisin. Ja rupesin kysymään itseltäni, että mitä tämä tarkoittaa, että telotettiinko heitä sunnuntaisia, ketkä mahdollisesti telottivat, tai oliko tässä takana jotain muuta. Ja päätin, että täytyy varmistaa tämä asia Lahden puolelta, että milloin Lahdessa mahdollisesti kuoli eniten naisia, niin heitä kuoli perjantaisin ja lauantaisin. No sitten päädyin siihen toteamukseen, että esimerkiksi nämä Hans Kalmin joukot kulkivat telottamassa.
Tämä hyvin pahamaineinen.
Joo. Ja myöskin niin päädyin itse siihen, että eihän tämä telottajan ammatti mikään varsinainen ammatti ollut, että nämä henkilöt olivat omissa töissään, omilla maatiloillaan, tai hehän olivat myöskin näitä virkamiehiä ja muita, jotka oli päivisin töissä, niin toki he sitten tulivat hoitamaan nämä telotushommansa viikonloppuisin, kun heillä oli aikaa. Niin tässä oli sellainen normaali selitys sille asialle. Ja löysin myöskin sitten ihan faktaa muusta kirjallisuudesta, että esimerkiksi toukokuussa tapettiin suuria määriä naisia. Mutta kaikki nämä luvut, mitä kirjallisuudessa eri paikoissa esitetään, niin niihin ei pidä luottaa, koska on sellaisia naisia, esimerkiksi juuri nämä kadonneiden luettelot, jotka saattavat kätkeä sisäänsä yhtä lailla näitä telotettuja kuin muulla tavalla hävinneitä. Saattaa olla, että jotkut on tehnyt itsemurhan tai kuka minnekin on joutunut, että sitähän on mahdotonta tietää, jos vaan on listassa, että on kadonnut. Mutta mä itse varon hyvin tarkkaan sanomasta, että näin ehdottomasti on, koska lukumääriä ei voi kukaan tietää. Leireille joutui noin 80 000 ihmistä, se nyt on aika hyvin todistettu, mutta sitten oli myöskin sellaisia ihmisiä, jotka joutuvat leirille, joita ei merkitty mihinkään.
Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen maisteri, tietokirjailija Tuulikki Pekkalainen. Me puhutaan hänen kirjastaan Susi Nartut ja Pikku Immet, sisällissodan tuntemattomat naiset. Mä luulen, että tekee oikeutta sun kirjalle, jos me siirrytään seuraavaksi tähän naisteemaan, joka tässä tulee voimakkaasti, koska nämä on todellakin tuntemattomia naisia. Ja kielenkäyttö oli kovaa, poliittinen kielenkäyttö oli kovaa. Naisia demonisoitiin ja miesten asussa kulkeminen oli raskauttavaa. Minkälaista tämä, jos nyt ottaa tässä tämän niin kuin voimakkaan naisnäkökulman, niin mitä tässä ikään kuin pelättiin, vai siis tunnettiinko enemmän armoa vai oltiinko pikemminkin yhä enemmän raivoissaan tapahtumista?
Naisia kohtaan tunnettiin sekä vihaa että pelkoa. Naispelosta käytetään, tai naispelkohan on toisaalta siis kynofobiaa. Ja tämä naisjoukko, joka nyt ryhtyi puolustamaan asemiaan, tosi joutui sinne nälän ja työpaikan puuttumisen takia, niin näitä naisia nimiteltiin hyvinkin rumasti ja he olivat tosiaan susinarttuja, niin kuin Ilmari Kianto nimittelee, ja siihen on tullut tämä mun kirjani toinen nimi, ja toinen tämä Pikku Immet niin löytyi eräästä aineistoni valtiorikosoikeuden aktista. Semmoinen tyttö, joka pääsi aika vähällä ja vapautettiin, ja hänestä käytettiin nimitystä Pikku Impi. Eli näin varsinkin sairaanhoitotehtävissä olleita naisia nimiteltiin hyvin rumasti. He olivat tämmöisiä laupöiden sisaria, he olivat lemmen sisaria ja ryssän morsiamia, ja varsinkin sellaiset naiset, jotka joutuivat kulkemaan kuormaston mukana, niin olivat kaikkein alimpaa kastia. Ja tässä samalla, kun näitä naisia luokiteltiin hyviin ja huonoihin naisiin, niin tehtiin tavallaan paikkakunnilla tällaista, ehkä sana etninen puhdistus on hiukan väärä, mutta tavallaan etnistä puhdistusta tehtiin. Kerättiin esimerkiksi huonoja naisia, niin sanottuja huonoja naisia ja mustalaisia, ja heitäkin pistettiin vankileirille. Et yhteiskunta haluttiin puhdistaa kaikesta tällaisesta, mikä ei sopinut valkoisten yhteiskuntakuvaan. Ja samalla tavalla kirkko luokitteli nämä punaiset. Arkkipiispa Gustav Johansson oli hyvin kielteinen punakaartilaisia kohtaan, ja kirkon ylintä johtoa oli hänen kanssaan samaa mieltä, että punaiset pitäisi jättää saatanan haltuun. Että tämmöistäkin on sanottu. Arkkipiispa ei halunnut auttaa millään tavalla punavangeiksi joutuneita.
Sä mainitsit tuossa aikaisemmin Ilmari Kianon, ja mun on pakko ottaa esimerkki tästä aikalaiskeskustelusta, koska hän kirjoitti Keskisuomalaisessa nimenomaan tästä naisten, miten se nyt sanoisi, demonisoinnista, mutta hän kirjoitti, että suden jahdissa kelpaa maalitauluksi juuri naarassusi ehkä enemmän kuin uros, sillä metsästäjä tietää, että naarassusi synnyttää yhtä paljon penikoita, joista on ikuinen vastus. Todistettu on, että Suomen kansalaissodassa ovat punakaartilaiset petoja, monet heidän naisistaan susinarttuja, vieläpä naarastiikereitä. Eikö ole hulluutta olla ampumatta petoja, jotka meitä ahdistelevat? Tämä viittaisi jo jonkinlaiseen etniseen puhdistukseen, tämä puhe. Mitä tunnereaktioita tämä sinussa herättää, tai tieteellisiä reaktioita?
No, hän ei suinkaan ollut ainoa, joka kirjoitti tähän tyyliin. Esimerkiksi Martti Pihkala, tämän Lauri Pihkalan veli, niin oli mielipiteissään hyvin julma näitä niin sanottuja huonoja naisia kohtaan. Ja löysin ihan tuossa jokin aika sitten vielä semmoisen hyvin mielenkiintoisen mielipiteen hänen kirjastaan, Minkälainen Suomi meidän olisi luotava, vuodelta 18. Että hän mainitsee miten naisliikkeet, niitä erikseen nimeämättä, niin ovat luoneet tämmöisen sukupuolettoman naisen. Ja itse asiassa taitaa nyt olla niin, että tämä sukupuoleton nainen, mihin hän viittaa, niin se onkin se naisilmiö, jota kohtaan tunnettiin sitten tätä gynofobiaa, eli naispelkoa. Eli naiset olivat emansipoitumassa ja se oli uhka valkoiselle Suomelle. Se oli uhka monin eri tavoin, koska mies sukupuoli oli tottunut siihen, että he olivat ykkösenä ja naisten oli paras olla vaan lapsia synnyttävänä naisena. Ja Pihkala tietysti oli hyvin erikoinen tyyppi muutenkin, mutta on myöskin muistettava se, että Martti Pihkala oli Virtain suojeluskunnan tämmöinen tarkastaja ja kaikkein ankarimmin kohdeltiin nimenomaan tässä mun aineistossani olevaa naista, joka oli Virroilta kotoisin. Hän oli kahden pikkulapsen äiti ja hän oli raskaana. Ja hänet ehdotettiin 4 eri kohdassa tätä valtiorikosoikeuden aktia tapettavaksi. Ihan suoraan sanotaan, että ammuttava ilman muuta. Ja vielä lähetettiin kirje valtiorikosoikeuden tuomarille ennen sitä lopullista tuomiota, että jos hänet palautetaan tänne paikkakunnalle, niin hänen elinpäivänsä eivät tule pitkiksi.
Nämä olikin mielenkiintoisia ne jotkut sanakäänteet tässä aineistossasi, koska oli hirvittävä määrä erilaisia kiertoilmaisuja telotukselle. Eli vedottiin vaikka lain ankarimpaan pykälään ja niin eteenpäin. Mitä kaikkia eufemismeja, kiertoilmaisuja, kaunisteluja käytettiin?
No niitä oli lukuisa määrä, että jos niitä kaikkia rupeaa muistelemaan, niin en kyllä muista. Mutta just tämmöinen, että ei tule pitkäikäiseksi tai tosiaan niin ankarin rangaistus tai en nyt millään muista kaikkia näitä, mutta niitä on useita. Ja ne olivat oikein taitavia nämä, jotka näitä asioita esittivät, niin keksimään semmoisia erikoisia mainintoja, joita vaikka ei suoraan olisi sanottu, että ammuttavaksi, niin esimerkiksi leipäkortin antaminen oli yksi semmoinen, että tavallinen ihminen kuvittelee, että jos vangille annetaan leipäkortti, niin voi hyvänen aika, että sehän on jaloa toimintaa. Mutta se tarkoitti sitä, että ammutaan. Että tämmöistäkin oli, että mitä ei, jos ei asiasta tiedä, niin ymmärtää täysin väärin.
Tuossa naisten demonisoinnissa vielä mä hetken palaan siihen vielä, koska yksi aivan erityisen traaginen ihmiskohtelu tuossa sun aineistossa tuntui olevan, siis jos mä oikein ymmärsin, niin kyseessä oli leskiäiti, joka oli synnyttänyt, olikohan se 6 vai 7 lasta, jotka oli punakaartissa ja tätä pidettiin hänen rikoksenaan ja hänet surmattiin.
Tämmöinen tapaus oli ainakin Nurmijärvellä. Että mä kuulin tästä nimenomaisesta tapauksesta sillä lailla, että taiteilija Reijo Frank kertoi mulle, että se on sellainen, mistä paikkakunnalla kerrotaan, mutta kyllä mä löysin sitten tämän äidin nimen sotasurmat luettelosta, että kyllä se on ihan totta, että se ei ollut mikään tämmöinen huhu eikä muu, että se on ihan tosiasia. Ja Frank kertoi mulle näin, että tämän äidin syyksi oli sanottu, että kun on niin monta lasta synnyttänyt tänne punakaartille ja että se olisi hänen rikoksensa ollut ja hänet todella tapettiin. Mutta hän ei ollut suinkaan ainoa, että kyllä näitä muitakin tapauksia oli, että suurperheen äitejä tapettiin.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen maisteritietokirjailija Tuulikki Pekkalainen, ja me puhutaan hänen kirjastaan Susi Nartut ja Pikku Immet, sisällissodan tuntemattomat naiset. Näistä rangaistuksista olisin kysynyt sellaista ehkä kuivakkaa tilastotietoa, mutta noin tuomioiden keskipituudet, minkälaisia tuomioita jaettiin?
Tuomiot oli ehkä keskimäärin 2-4 vuoteen, siis pelkkä se tuomio ja sitten oli kansalaisluottamuksen menetys. Ne saattoi olla 5 vuotta tai vaikka 10 vuotta riippuen siitä, että kuka tuomitsi ja kuka oli tuomittava. Että kansanedustajan naisillehan nyt nämä tuomiot olivat huomattavan paljon ankarampia kuin muille naisille. Että näitä tapauksia etsiessäni, niin löysin 3 kansanedustajan naista ja sitten myöskin tutkin 3 semmoisen naisen tapauksia, joista tuli myöhemmin kansanedustajia. Että heillä oli kaikkein ankarimmat tuomiot. Eli he olivat aktiivisia, yhteiskunnallisesti aktiivisia naisia, niin se tuntui olevan se kaiken pahan alku ja juuri. Että en tiedä, kumpi oli merkityksellisempää, se, että monet olivat pienten lasten äitejä tai se, että he olivat aktiivisia naisia. Että jos multa kysytään mielipidettä, että kumpi oli tärkeämpää, niin kyllä se aktiivisuus siinä nyt oli tärkeintä, mutta myöskin näin oli, että punaisten naisten lapsia ei arvostettu, eikä näitä punaisten lasten äitejä, siis näin päin käännettynä, äitejä ei arvostettu. Ja tässähän oli vielä semmoinenkin, että näitä naisia oli paljon, siis yksinäisiä äitejä, leskejä tai eronneita. Ja jos he olivat salavuoteudesta synnyttäneet lapsen, niin he olivat tehneet rikoksen. Siis salavuoteus oli rikos vuoteen 1926 saakka. Eli heitä kohdeltiin ankarammin kuin muita.
Miten sitten näissä rangaistuskäytännöissä lasten lukumäärä ja sitten sellainen tila kuin raskaana olevat vangit, miten tämä vaikutti tuomioihin?
Ei millään tavalla. Että olisi luullut, että sillä olisi ollut jotain merkitystä, mutta ei ollut. Että kyllä raskaana olevat tuomittiin ihan yhtä lailla kuin muutkin. Ja se, että ei niitä edes mainita. Tässä yhdessä tapauksessa, jonka vedin esille, tämä Virroilta kotoisin oleva Hilma Koivulahti-Lehto, josta myöhemmin tuli kansanedustajakin, niin hänen raskauden tilansa on todistettu siellä lääkärin lausunnolla, että paikallinen lääkäri on antanut lausunnon siitä, että hän on raskaana. Ja hän synnytti lapsensa, hän oli vankeudessa. Ja hän oli harvinaisen pitkään vankeudessa ennen lopullista tuomiota, että hän joutui olemaan lähes 5 vuotta. Ja ei ole tietoa, että missä hänen 2 vanhempaa lasta, jotka oli 4- ja 5-vuotiaita, missä he olivat sillä aikaa, kun äiti oli vankilassa. Ja tämä Hilma synnytti vankeudessa tämän pienen poikansa, joka sairastui niissä olosuhteissa ja kuoli seuraavana vuonna. Eli hänkin oli ilmeisesti sitten tämän systeemin uhri.
Entä sitten, kun yhteiskunnallinen tilanne alkoi vähän muuttua ja alettiin antaa armahduksia, milloin tämä oikeastaan tapahtui ja kuinka laajamittaista se oli?
No ihan aluksi, silloin kesäkuun alussahan piti laskea äidit ja lapset pois. Tai itse asiassa jo aikaisemmin, mutta ei se toteutunut. Ja sitten kesäkuun alkupuolella sitten osa pääsi pois, mutta sitten näitä armahduksia tapahtui syyskuussa ja sitten tämän syksyn aikana myöhemminkin, että huomattava osa näistä vangeista pääsi sitten ehdonalaiseen vankeuteen ja siihenkin on sitten syynsä, että vankien olot olivat niin kehnot ja ruokahuolto oli niin olematonta. Siis ei ollut mahdollista pitää kaikkia näitä vankeja vankileireillä, niin se myöskin aiheutti sen, että vangit saivat näitä ehdonalaisia tuomioita. Että oli tavallaan pakko laskea ihmisiä pois ja myöskin semmoista tapahtui paljon, että että vankipassilla lähetettiin vanki kotiseudulleen ja sitten heistä oli vastuussa nämä paikalliset suojeluskunnat, että he sitten olivat ihmisiksi siellä, kunnes sitten joutuivat valtiorikosoikeuteen, että saattavat olla ehkä kuukauden tai parikin odottamassa tuomiota ja kutsuttiin sitten oikeuden eteen. Mutta esimerkiksi tästä pienten lasten äidistä ja raskaana olleista synnyttäneestä Hilmasta, niin ei ole mitään merkintää, että häntä olisi päästetty välillä kotiin. Että kyllä hänen, mä olen antanut hänelle tavallaan tämmöiset sodan kasvot, että hän oli esimerkki siitä, että mihin julmuus on voinut johtaa.
Muisti ja muistaminen on hankala asia. Saksan kielessä on sana, jota nyt en saa päähän, mutta joka tarkoittaakin jonkinlaista muistin hallintaa. Ja kysymys on juuri siitä, että kun on jotakin kansallisia traumoja, niin kuinka niitä muistellaan, kuinka niitä pitäisi muistella. Jos mä otan tämän kysymyksen ihan konkreettisesti, niin minkälaisia muistelmia ja kirjallisia aineistoja tuolta ajalta on jäänyt?
No, omassa kirjassani niin mä olen käyttänyt aika paljon kahden naisen kertomuksia Hämeenlinnan vankileiriltä, osittain Lahdestakin. Kahden naisen kirjallisia muistelmia. Ja sitten on sellaisia eri arkistoissa olevia lyhyempiä, ehkä oikein huonolla suomen kielellä kirjoitettuja, kun on tehty jossain 60-luvulla. Niin Elli Nurmisen muistelmatkin on 60-luvulta. Häntä haastateltiin silloin ja hän kertoo silloin sitten hyvinkin tarkasti näistä vuoden 18 omakohtaisista tapahtumista. Ja sitten toinen kertoja oli tämä Iida-Maria Saarinen, joka on kertonut tässä kirjassaan Nokkosia ja harakan kukkia, niin omasta puolestaan sitten, mitä hänelle tapahtui. Ja sitten olen esimerkiksi Kansanarkistosta ottanut sellaisia muistelmia, eräänkin naisen muistelmia Tampereelta, joka ei osannut tosiaan kirjoittaa juuri lainkaan, että hänellä oli hyvin surkea suomen kielen ulosanti, mutta se oli juuri sen tähden hyvin arvokas käsittääkseni, koska hän kertoo aidosti näistä omista kokemuksista, että hänellä oli kertomisen pakko, vaikka hän ei olisi osannut kirjoittaa. Suuri osa näistä naisista oli hyvin vähän kouluja käyneitä, ehkä osan kansakoulua käynyt. Löysin vain yhden tapauksen, jossa oli kirjoitettu, että on käynyt 6 luokkaa koulua. Yleensä se oli 4 luokkaa kansakoulua. Ja harvoilla oli sitäkään, että joillakin oli pelkkä kiertokoulu ja sitten joillakin on merkitty ainoastaan käydyksi rippikoulu. Osa osasi lukea, osa ei osannut kirjoittaa, että oli hyvin semmoista porukkaa tämä, että oli alemman tason koulutuksen saaneita. Et silloinhan tietysti ei moni muukaan suomalainen ollut käynyt muuta kuin kansakoulun, että ylemmän koulutuksen saaneita oli huomattavan vähän siihen aikaan.
Täällä on tänään ollut vieraana valtiotieteen maisteri, tietokirjailija Tuulikki Pekkalainen, ja me lähestytään tässä jo ohjelman loppua. Tämä sun kirjan tekee hyvin erikoiseksi ja se erottautuu muista kirjoista, jotka kertoo vuoden 1918 tapahtumista siinä, että sulla on tässä ollut tässä kirjan alussa löytynyt runo ja sä oot lähtenyt jäljittämään huoneen numero 7 naisia ja tämä tekee tästä kirjan rakenteesta sellaisen vähän salapoliisimaistyönomaisenkin. Kertoisitko tästä kirjan ikään kuin yhdestä punaisesta langasta?
Mä liitin tämän runon jo edelliseen kirjaan Punavankileiri 1918, suomalainen murhenäytelmä. Ja totesin siinä heti, että tässä on kyllä seuraava tutkimuksen aihe. Se runo kertoi hyvin paljon niistä naisista, keitä he olivat, siis nimet. Kaikilla ei ollut muuta kuin etunimi, mutta oli kerrottu, mistä he olivat kotoisin ja mitä työtä he tekivät vankileirillä. Ja tämä jo herätti mun mielenkiintoni heti, että siis töihin vankileireille. Ja rupesin etsimään lehdistön kautta sitten tietoja näistä naisista, että jos joku tietäisi, ja löysinkin sitten, otettiin yhteyttä aika paljon, että löytyi jopa ihan näitä runon naisia, on löytynyt myöhemminkin. Ja tämä oli hyvin antoisa alku, mutta sitten kun mä hain näitä etunimellisiä naisia ja muitakin niin kansallisarkistosta, niin totesin, että tuli runsauden pulaa. Ja löytyi sitten paljon muuta aineistoa tähän kirjaan, että tämä oli vaikea prosessi, mutta se oli antoisa prosessi. Ja sitten mitä mä löysin myöskin kansallisarkistosta, niin oli Hämeenlinnan vankileirin naisten sairaalan luettelon. Samoin saman leirin synnytyslaitoksen luettelot. Et olen nämäkin liittänyt, että siellä on tässä naisten sairaalan listassa niin on yli 270 nimeä diagnooseineen, ja ne on nyt sitten tähän kirjaan suomennettu myöskin, ja totesin, että erilaiset tulehdustaudit olivat suurin sairastumisen syy, että kun vaan puhutaan näin, että ihmisiä kuoli nälkään ja kurjuuteen, niin kyllä käsittääkseni sekin piti selvittää, että mitä muuta nämä naiset sitten sairastivat kuin pelkkää nälkää, mutta tulihan se tavallaan todistettu, että nämä suolistosairaudetkin, tulehdukset, niin ne johtuivat suurilta osin just nälästä, että oli kuivettumista ja oli kaikenlaisia tauteja just siitä johtuen, että kun ei saanut ravintoa, ei saanut tarpeeksi juotavaa. Ja kyllä niiden naisten elämä oli hyvin surkeata, mutta kun mä ajattelen, että jälkeenpäin, kun ei näistä ole puhuttu, niin se johtuu siitä, että siis on tietysti puhuttukin, mutta johtuu siitä, että naisten piti tuntea itsensä huonommiksi, sellaisten naisten, jotka oli ollut vankileireillä. Että he eivät saaneet puhua, he eivät uskaltaneet puhua, eivätkä he voineet puhua. Eli tässä on tämä juontaa jo siitä, että vankileireillä oli jo sisällä semmoista kolminkertaista sensuuria, että vankileirin työntekijät niin ummistivat silmänsä. Sen lisäksi, että oli tämmöistä normaalia kirjesensuuria, ei saanut puhua politiikasta eikä saanut arvostella vankileirejä. Aivan. Ja sitten oli vielä sellaista sensuuria, että mikä toimi systeemin hyväksi. Eli annettiin virheellisiä raportteja ylöspäin. Esimerkiksi lääkäri, joka oli määrännyt vangille määrätyn ruuan sairaalassa, niin vanki ei ollut sitä saanut, mutta oli kuitenkin merkitty listaan, että on saanut, ja lääkäri oli vihasena sitten johonkin kirjoittanut, että ei ole koskaan vielä saanut. Eli tämmöistä löytyy sieltä, ja sitten on puhuttu tästä valkoisten vaikenemisen valasta, ja se on kyllä varmasti ihan totta, että suut napsahtivat kiinni, ja esimerkiksi näitä tuomioita ei ole pahemmin arvosteltu jälkeenpäin, että asioiden on annettu vaan mennä ja niiden yli on niin kuin heitetty tavallaan verho. Ja joku tutkija tuossa juuri sanoi eräänä päivänä, että eihän se nyt niin ole, ettei punaiset ole saaneet kertoa kokemuksistaan, että se on pikemminkin niin päin, että valkoiset eivät ole kirjoittaneet. Mutta tämä on sitten jo taas ihan toinen asia, että miten on kirjoitettu ja mistä on kirjoitettu. Että mun mielestäni nyt on kirjoitettu hyvin paljon ja tutkittu siitä, mitä ihmisille tapahtui sodan aikana, mutta sitten kun mennään sinne vankileirien sisäpuolelle, niin kyllä mä tässä omassa kirjassani nyt olen avannut ne portit ja kertonut oikeastaan ensimmäisenä, että mitä näille naisille tapahtuu. Et on tietysti tämmöisiä yksittäisiä tutkimuksia jonkun määrätyn alueen naisten tuomioista. Et erinomaisia tutkimuksia on toki tehty, mutta varsinaisia vankileirin portteja on päästy hyvin vähän avaamaan, ja sekin johtuu siitä, että kansallisarkistossa on kaikki nämä aineistot, niin ne on niin vaikeasti saatavissa. Jokaisesta täytyy erikseen kirjoittaa lappu, että tilaan tämän ja tämän aktinipun, ja jokainen on sitten jokaisen on sitten luettava ne itse, otettava kopiot niistä tai digikuvattava, mutta mitään ei ole sähköisesti saatavissa. Tämä on jo karsinut tutkijoita, mikä on hyvin valitettavaa. Ja nyt sitten on vielä toinen valitettava asia, että tämä yksilön suoja tai mikä laki tämä nyt on nimeltään, niin se on vaikeuttanut yhä suuremmassa määrin tutkijoiden elämää, että ei enää saada sellaisia tietoja, mitä pitäisi ehdottomasti saada. Että jos mä halusin saada esimerkiksi Porin seurakunnasta joidenkin vankileirillä syntyneiden lasten tietoja, niin eipä annettu. Että vielä on toistaiseksi tämä käytäntö vähän kirjavaa, mutta yhä enemmän vaikeutetaan tutkijoiden mahdollisuutta saada tietoja. Tämä on hyvin valitettavaa.
Tämä virittääkin mun mielestä vielä kun viimeisen kysymyksen, minkä mä haluaisin esittää, joka liittyy just tähän, että vuoden 18 tapahtumista on kirjoitettu niin paljon, ja mä en pyydä sua ollenkaan niin kuin arvioimaan varhempaa tutkimusta, vaan kysyn sellaisen, niin kuin, sanoisiko tiedon filosofisen kysymyksen, että voiko näistä tapahtumista kirjoittaa jotenkin objektiivisesti?
Itse olen siihen pyrkinyt, ja jossain lehtiarvostelussa on jopa mainittu, että olisin siihen päässyt, mutta itse voisin tehdä myöskin itselleni semmoisen kysymyksen, että jos on objektiivinen, niin onko rehellinen? Onko rehellinen itselleen? Että jokaisella ihmisellä on mielipiteet asiasta, ja on hyvin vaikea tietää, että milloin on rehellinen ja milloin on niin sanotusti liian objektiivinen, että jos pyrkii siihen, ettei ota mihinkään kantaa, niin onko silloinkaan sitten oikea tutkija? Että nämä on vähän vaikeita kysymyksiä. Tietysti tutkimus edellyttää sitä, että on objektiivinen, mutta jokaisella ihmisellä on oma mielipiteensä asioista, ja mä olen ainakin pyrkinyt siihen, että mä en tässä tapauksessa niin ottaisi sitä kantaa, että nämä ja nämä asiat ovat ehdottomasti väärin ja nämä ovat oikein, koska mä en pysty siihen, ei kukaan pysty. Tässä on ajallinen etäisyys vuoteen 18, niin se on liian pitkä, että me pystyttäisiin näkemään asiat niin objektiivisesti kuin vaaditaan, että meidän pitäisi asettua sinne siihen aikaan ja ruohonjuuritasolle ja tietää kaikki ne tapahtumat, kaikki ne asiat, jotka ovat vaikuttaneet esimerkiksi tuomioihin. Ja tokihan on näin, että molemmat osapuolet tekivät rikoksia sodan aikana, ja tämä on myöskin vaikuttanut valkoisten suhtautumiseen punaisiin ihan luonnollisesti. Että en mä ainakaan ole lähtenyt tässä tutkimuksessa siitä, että toinen osapuoli on ehdottoman oikeassa, kuten mä oon tässä nyt pyrkinyt todistamaan. Että nämä on vaikeita asioita, mutta siitä huolimatta mä oon sitä mieltä, että näihin vaikeihin asioihin pitää puuttua, pitää tutkia yhä enemmän. Ja seuraavaksi mä aionkin sitten tutkia vankeina olleita alaikäisiä. Mulla on heistä aineisto.
Ehkä kuulemme siitä seuraavissa ohjelmissa vielä enemmän. Suuret kiitokset keskustelusta, Tuulikki Pekkalainen. Oli ilo.
Kiitoksia.